ve veľké ceny za nami, 21 pred nami. Vítajte pri počúvaní a sledovaní podcastu Boxová ulička, ktorý môžete sledovať na YouTube, no a vypočuť v rámci športových podcastov denníka N na ktorejkoľvek podcastovej platforme. Máme za sebou úvodné dve podujatia novej sezóny Formuly 1, a to veľkú cenu Bahrajnu, ktorú sme rozoberali so slovenským pretekárom Maťom Homolom. No a dnes tu máme ďalšieho zaujímavého hostia. Je ním niekdajší komentátor Formuly 1, športový komentátor, moderátor, pretekár a motošportový nadšenec Ján Žgravčák. Janko, ahoj.
Ahoj, pozdravujem do Boxovej uličky.
Ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas a veľmi sa teším na tvoje postrehy v súvislosti s veľkou cenou Saudskej Arábie, pretože Jidda opäť ponúkla zaujímavé preteky rovnako ako v lani. V nedeľu sme sledovali možno takú paralelu, pretože opäť sme videli napínavý súboj najmä medzi Charlesom Leclercom a Maxom Verstappenom, avšak teraz to lepšie dopadlo pre obhajcu titulu z Red Bullu. Ako si vnímal ich súboj teraz v Jidde?
No, v prvom rade sme najskôr videli veľmi napínavý súboj medzi Perezom a Leclercom, pretože na to netreba zabúdať, že tie preteky by vyzerali úplne inak a aj výsledok by vyzeral zrejme úplne inak, keby sa nestalo to, čo sa nestalo. Ale to je tá krása toho športu, že prináša aj takéto nečakané momenty, ktoré nevieme dopredu nejakým spôsobom predvídať a očividne to nevedeli ani v Red Bulle predvídať. Videli sme jednu krásnu taktickú bitku, ktorá tam vlastne ukázala, že ak je tým v poriadku, v pohode a výkonovo spokojný, tak dokáže rozvíjať svoje pretekové schopnosti úplne iným a širším spôsobom, ako to bolo doteraz. Hovorím konkrétne o Ferrari, ktoré sa posledné roky trápilo so svojím monopostom a tým pádom robilo aj istým spôsobom tak trochu detinské chyby v takých tých bežných veciach, ako je stratégia, ako sú zastávky v boxoch a tak ďalej. Ako náhle to auto majú dobré a výkonovo na tej úrovni, kde by to chceli mať, tak si môžu dovoliť už aj zahrávať sa so stratégiou a s rádiom a využívať všetky veci, ktoré moderná Formula 1 ponúka.
Bluff bol perfektný, na ktorý vlastne Red Bull skočil, konkrétne Perez. Vlastne to sa mu stalo asi aj osudným v pretekoch, pretože práve vtedy prišielo prvé miesto a prepadol sa na pre ňo konečné štvrté. Takže Ferrari zdá sa, že je momentálne naozaj v pohode.
Áno, bolo vidieť, že jednoducho si užívajú tú situáciu, ktorú majú a ako na tom sú, urobili kus dobrej roboty pri prechode na nové pravidlá. Nové technické predpisy sú vždy veľkou lotériou a vždy je to, alebo teda vždy, väčšinou to tak býva, že kto má čas sa na to pripraviť a má energiu a prostriedky na to pripraviť sa na takéto veľké zmeny, tak môže mať výhodu. Videli sme, že Mercedes musel celú minulú sezónu, nehovorím, že doťahovať nejakú stratu, ale snažiť sa vyrovnať Red Bullu, ktorý mal náskok v hodnotení a ktorý museli doťahovať. Napokon sa im to takmer podarilo. Až tá posledná veľká cena, v podstate posledné kolo rozhodlo o tom, že titul majstra sveta nezískal Lewis Hamilton, ale Max Verstappen. A možno, že práve táto energia chýbala pri tom vývoji monopostu na nové pravidlá. Hoci teda Mercedes je tak obrovský kolos a toľko zamestnancov má, že sa to nechce veriť, že by to nejakým spôsobom nezvládli. Ale jednoducho toto sa stáva, že pri prechode na nové pravidlá niekto na niečo príde, respektíve niekto na niečo nepríde, niektorý z tímov, a potom sú tu takéto problémy. A v Mercedese očividne nejaký problém majú, ale ja nepochybujem o tom, že sa im to podarí veľmi rýchlo dobehnúť.
Tak k Mercedesu sa ešte samozrejme dostaneme. Ja som tiež veľmi zvedavý, ako im to pôjde, pretože Lewis Hamilton vyzeral veľmi vyčerpane po tom 10. mieste, keď vystúpil z auta, tak sme videli taký záber, ako tam vystúpil, oprel sa, bol úplne zničený a asi aj nie je úplne šťastný z toho, ako je na tom momentálne Mercedes. Ale ja by som sa ešte predsa len vrátil k tým hrám s detekčnou zónou DRS, pretože to niektorí fanúšikovia a čo som sledoval na Twitteri, tak aj novinári trochu kritizovali, že zrazu z F1 sa nestáva jednoducho súťaženie o to byť najrýchlejší, ale sú to také taktické hry. Poviem hneď aj to, že mne sa to celkom ale páčilo, pretože prišiel taký kvázi nejaký nový element, ktorý sme tu už trošku mali, ale teraz je to možno ešte také výraznejšie aj vďaka tým technickým pravidlám, tým zmenám, že jednoducho auto jazdiace za iným autom sa vie ešte ľahšie priblížiť vďaka tomu inému víreniu vzduchu. Tak ako sa ti páči tento, alebo nepáči tento aspekt, ktorý sme videli Veď ide.
Spomenul si vlastne dva momenty. Prvý je ten dirty air, ten špinavý vzduch, čiže tie turbulencie za prechádzajúcim autom. V minulých sezónach sme videli, a bolo to jednoducho vypočítané, že nejakých 6-7 sekúnd treba na to, aby sa ten vzduch tak upokojil, aby aerodynamika ponúkala 100% výkonu. Teraz sa to skrátilo, vraj je to už len niečo cez sekundu, ale na druhej strane videli sme aj v Bahrajne taký prekvapujúci moment, že aj so systémom DRS sa dalo zaútočiť a získať pozíciu a celkom bezpečne, samozrejme pri každom predbiehaní je dôležité, aby obidvaja spolupracovali, z 8 desatín sekundy, čo je naozaj veľa oproti tomu, čo sme videli v Lani. V Lani ani z 3 desatín sa nemuselo podariť zaútočiť s otvoreným zadným krídlom. Teraz to jednoducho sa jednoznačne zlepšilo. Tá aerodynamika, začalo to fungovať trošku inak. Týmy sa tomu samozrejme prispôsobujú. Na druhej strane, aké pravidlá máme, ako to je nastavené, tak tomu sa tímy, pretekári, pretekoví stratégovia a inžinieri prispôsobia. Čiže keď máme 3 DRS zóny, keď máme detekčný bod v nejakom bode pred tou zákrutou, tak nemôžeme očakávať, že jazdci na to budú nejak reagovať, že si to nebudú všímať. Respektíve mohli by si to všímať, keby to DRS bolo absolútne nepodstatné. Ale je to tak podstatný rozdiel, že jednoducho s tým musia narábať a narábali s tým. Iná situácia by samozrejme bola, keby bola prvá štvorka, peťka pokope v jednej sekunde alebo v 1,5 sekunde. To by si nemohli dovoliť, ale keďže Verstappen s Leclercom mali nejakým spôsobom náskok, tak si mohli dovoliť aj takýmto spôsobom uvažovať a trošku sa snažiť akože robiť také netradičné veci, že teda oveľa viac prebrzdiť pneumatiky a tak ďalej. Za mňa to nie je nič také, čo by sme mali istým spôsobom kritizovať alebo zaznávať. Áno, vyzeralo to netradične, ale takéto jednoducho veci sú. Takéto veci v motoršporte všeobecne vidíme aj v iných kategóriách, či je to, ja neviem, rallycross, kde sú tie žolíkové kola, kde sa môže jazdec rozhodnúť, kedy ho využije, akým spôsobom. Preteky nie sú len o čistej rýchlosti. Hej, to si povedzme, toto nie je automobilové súťaženie rally, toto nie sú kopce, kde je to len o tom, ako rýchlo tú trať proti chronometru dokážeme prejsť. Toto je presne o tom, okruhové pretekanie je o tom, ako sa dostať súperovi do hlavy, ako ho vyviesť z konceptu, ako ho vyviesť z rovnováhy, ako mu narušiť sústredenie. Je to o tom, ako sa ten jazdec dokáže skoncentrovať a čo všetko dokáže využiť vo svoj prospech. Hej, videli sme to aj v prípade toho Pereza s Leclercom, že jednoducho do vysielačky niečo zakričali a v Red Bulle to počúvali a zareagovali na to, ale povedzme si zase inú možnosť nemali, lebo jazdec, ktorý je vpredu, má vždy iba jednu jedinú výhodu a to je to, že je vpredu. Ostatné veci sú nevýhodné pre neho, čiže musí reagovať trošku inak ako tí ostatní. Takže ja si nemyslím, že to je niečo zlé. Je to jednoducho takto nastavené, takto to máme, ale myslím si, že FIA sa bude na to určite pozerať, bude to analyzovať a možno trošku poskracuje tie brzdné tie DRS zóny, aby to nebolo až také výrazné, možno uberie ich počet, možno posunie trošku ten detekčný bod. Uvidíme, ako to bude. Samozrejme, toto bola situácia, ktorú si tí dvaja v tomto konkrétnom momente na tomto okruhu v Gide mohli dovoliť a preto to urobili. Ale nemyslím si, že by sa to nejakým výrazným spôsobom opakovalo v sezóne na iných okruhoch, v iných situáciách.
Ja mňa takisto zaujal vlastne postoj obidvoch pretekárov v tých súbojoch, pretože aj keď to boli pomerne tvrdé, tak boli to tvrdé súboje, ale boli férové. Obidvaja vlastne po pretekoch vraveli, že takéto súboje by chceli v každých pretekoch a že jednoducho si to naozaj užívali. Hovoril to aj Leclerc, ktorý vôbec nebol nejaký sklamaný z druhého miesta. Samozrejme, že z prvého miesta by sa tešil určite viac, ale aj Max Verstappen jednoducho po pretekoch vravel, že tie také tie triky a tie také hry, ktoré na ňo skúšal Leclerc práve s tými detekčnými zónami, tak bolo to ťažké, ale bolo to fajn. Akože obidvaja si to užili a to sa mi veľmi páčilo. Ja som zvedavý, ako to bude vlastne ďalej, pretože viem, že máme za sebou ešte len dve veľké ceny, ale zatiaľ títo dvaja pretekári sa zdajú byť, že by mohli byť takí hlavní favoriti. Aj keď som opatrný, samozrejme, dve veľké ceny, to je z 23 ešte stále veľmi málo, ale vyzerá to tak, že toto by mohli byť takto predbežne, že takí veľkí favoriti na zisk titulu a zatiaľ je medzi nimi naozaj veľký rešpekt. Uvidíme, ako sa to zmení, ak by bola situácia, tak povediac, už hustejšia. Ako vnímaš ty ich nejaký vzťah?
No, poznajú sa veľmi dlho aj z tých juniorských kategórií a ten rešpekt tam jednoducho je. Sú z rovnakej generácie jazdcov, to treba povedať, pretože k čomu sa chcem dostať je jednoznačne porovnanie tohto súperenia a tohto vzťahu s tým, čo sme videli vlani. Ja som už na konci sezóny, vlastne ešte v ten deň, keď Max Verstappen získal titul, tak vyslovil vec, alebo jednu takú vetu a tézu, že toto Maxovi Verstappenovi môže len prospieť, nie preto, že už teda má pohár doma a že už si môže hovoriť majster sveta, ale že sa upokojí, pretože, a ja sa tým netajím tým názorom, to, čo vlani predvádzal na trati v súbojoch s Lewisom Hamiltonom, bolo absolútne cez čiaru. A niektorí, nehovorím to ja, ale celkom sa prikláňam k tomu názoru, že jednoducho v niektorých zákrutách, pri niektorých manévroch to vyzeralo, že chce Lewisa Hamiltona zabiť. Ja viem, že sa to mnohým nebude páčiť, ale bolo to už príliš. Teraz sa upokojil, je vidieť, že už teraz splnil cieľ, splnil si sen. A na druhej strane je to úplne prirodzené z toho, čo sme už aj pred chvíľkou hovorili, že ako sa dostať vlastne superovi do hlavy. Ak chcete byť odolný a chcete byť dobrý a chcete vyzvať najlepších, tak nejakým spôsobom sa musíte na to nastaviť. A Verstappen sa nastavil proti Hamiltonovi istým spôsobom až do nejakej formy takej nenávisti. A tomu pomohlo bojovať vlastne s týmto multišampiónom, ku ktorému sa raz chce priblížiť, raz sa chce k nemu dostať. A aby ho mohol poraziť, musel ho istým spôsobom až znenávidieť. Čo neznamená, že ho nerešpektuje. Podľa mňa ho rešpektuje veľmi a aj na druhej strane Lewis Hamilton rešpektuje Verstappena, pretože obaja sú to nesporne skvelí pretekári. A jednoducho toto tá sezóna priniesla, toto ten vývoj udalosti priniesol a takto to jednoducho dopadlo. A tie súboje boli na môj vkus príliš tvrdé. Jednoducho bolo to nevyrovnané, nebolo to vybalancované. To znamená, jeden išiel príliš agresívne a druhý sa musel brániť a uhýnať z toho súboja, čo nebolo vlastne to, ako by to malo vyzerať. Teraz na druhej strane sme videli súboj dvoch pretekárov, ktorí sú na rovnakej úrovni, dlho sa poznajú, vedia o sebe, rešpektujú sa a preto tie súboje mohli takto vyzerať a aj preto mohol Leclerc povedať, že si tie súboje užil, hoci skončil druhý. Ale garantujem ti, že keby to bolo dve veľké ceny pred koncom sezóny a Leclerc s Verstappenom vybojovali o titul, tak by toto nehovorili. Ide naozaj len o to, že teraz sme všetci ešte v pohode, Verstappen má svoj titul majstra sveta, ktorý si stále užíva, Leclerc má auto, s ktorým môže získať titul majstra sveta, má už jedno víťazstvo na svojom konte a bojovalo víťazstvo aj v druhých pretekoch. Čiže zatiaľ sme všetci tak akože v pohodičke, ešte sa to celkom dá, ešte sme kamoši, ale verte tomu, že keď Verstappen vytiahne v súboji o titul, lebo on tých titulov chce viac, jednoznačne s jedným sa neuspokojí. Ak vytiahne to, čo robil proti Hamiltonovi, tak to kamarátstvo sa veľmi rýchlo skončí. Ale necháme sa prekvapiť, uvidíme, čo bude. Myslím si, že teraz to je, v tejto situácii je to ešte všetko fajn, súboj si užívame a vždy ide o to, že aj keď skončím druhý, tretí, štvrtý, piatý, ak si to užijem na trati a sú to dobré preteky, tak všetkých to baví.
Čo si spomínal v súvislosti s Verstappenom vlani, ako vyzerali tie súboje, tak ten tvoj názor je vlastne tak istý ako môj, teda vidíme to veľmi rovnako a aj hosti, ktorých som tu mal predtým, tak aj oni jednoducho vraveli niečo podobné. Že už to bolo cez čiaru, ale v tej F1 to predsa len pomohlo, pretože že to jednoducho neriešila, že to nechala tak, aj, lebo ak by to už nejakým spôsobom začali Maxa nejako trestať, tak Lewis by bol vo výhode.
Tak to ono to nebolo proti pravidlám. Mm-hmm. Čiže ako nebolo za čo trestať. Proti pravidlám by to bolo, keby sa zrazili. Keby tam boli vypadnutia, keby Max Verstappen získal dve veľké ceny pred koncom titul majstra sveta, po tom, čo by, ja neviem, narazil do Hamiltona, vyradil by obi dvoch a tešil by sa, tak vtedy by to už bolo. Ale to sa nestalo, pretože aj Max mal šťastie, že bol v súboji o titul majstra sveta práve s Lewisom Hamiltonom, ktorý patrí bezosporu, keď sa pozrieme na celý jeho záznam počas celej jeho kariéry, patrí medzi najčistejších a najférovejších jazdcov v štartovom poli. A to je neodškriepiteľné, pretože je to jednoducho tak. Takže preto sme videli taký súboj, ako sme videli, preto sme videli Hamiltona, ktorý si dával v prvom rade pozor na to, aby sa nezrazili, a preto sme videli agresívneho Maxa, ktorý jednoducho išiel za svojím titulom ako hladné zviera. Ale to je to vlastne tá krása toho športu. Takto to jednoducho má byť. V tomto je to všetko v poriadku. Ide len o to, či to niekomu vyhovuje, či sa to niekomu páči, alebo nie. Ako každý si ten súboj určite užil a ja nespochybňujem kvality Maxa Verstappena ani jeho titul, to by som si nikdy nedovolil, titul je v správnych rukách, všetko je v poriadku, vyhral najviac veľkých cien, najviac najrýchlejších kôl, kvalifikácií a tak ďalej. Čiže ten titul si naozaj zaslúžil, bol to nádherný súboj, ktorý všetkých zaujal a pritiahol množstvo nových ľudí k Formule 1, takže môžeme byť všetci spokojní.
Čísla išli naozaj nahor počas minulej sezóny, čo sa týka sledovanosti a tak ďalej, že Formula 1 chvíľku z toho môže určite nejakým spôsobom čerpať. Ako sa zmenili štandardy posudzovania napríklad súbojov, ak si porovnáš obdobie, keď si komentoval Formulu 1 ty a teraz? Vieš to nejak porovnať? Je to zhruba na tej istej úrovni alebo jednoducho sa to nejakým smerom pohlo?
Myslíš štandardy Formule 1 alebo teda jazdcov ako takých?
Myslím štandardy posudzovania súbojov. Hej, že napríklad...
Ťažko odpovedať na túto otázku, ale všetko sa musí jednoducho vyvíjať a nejakým spôsobom hýbať. Ja mám názor, môže so mnou niekto nesúhlasiť, ale že jednoducho dnes tí jazdci sú niekde úplne inde v porovnaní s jazdcami pred 30-40 rokmi, ktorých si pamätáme a ktorých sme sledovali už vtedy. Vtedy to bolo viac o nejakej odvahe a schopnostiach niečo skúšať. Keď sa niekto našiel, kto bol aj technicky zdatný a rozumel tomu, čo sa v tej formule deje, tak začal mať výhodu. Kto do toho potom priniesol, tie mená si každý môže dosadiť, hej, nebudem ich menovať, ale kto potom do toho doniesol taký ten fyzický prístup a takú tú profesionálnu prípravu a všetko do bodky, hej, Michael Schumacher, tak ten zase získal nejakú ďalšiu výhodu. Dnes je to aj o tom, že jazdec musí byť aj technicky zdatný, musí byť doslova multifunkčný, pretože toľko vecí, čo tí jazdci dokážu za tým volantom urobiť dnes, kopec tých všelijakých možných prepínačov, kedy si ten volant vyzeral úplne jednoducho oproti tomu, čo je dnes. Čiže dnes sú tie nároky na jazdca úplne iné. Ale na druhej strane myslím si, že môžeme byť radi, že môžeme žiť túto dobu, keď vidíme pri akcii jazdcov, ako je Lewis Hamilton. Takisto ako môžeme byť radi tí, čo sme to prežili, že sme videli pretekať Michaela Schumachera, ktorý to zase niekam posunul. Tí, čo si pamätáme, Ayrtona Senu, tiež na to s láskou spomíname. Ale myslím si, že tie preteky, ako sú dnes nastavené, aj s tými technickými pravidlami, aj športovými pravidlami, sú asi najviac atraktívne v histórii Formuly 1 od roku 1950. Tiež sa to možno niekomu nemusí páčiť, tento názor, ale ja si pamätám z tej zlatej, adorovanej éry, hej, 80-tych, 90-tych rokov, preteky, keď po prvom kole mal prvý náskok 7 sekúnd, po druhom 14, potom 21 a bolo po pretekoch. A dnes to ideme nazývať zlatou dobou. Boli aj také preteky. Áno, boli aj súboje, na ktoré sme sa radi pozerali, aj ktoré trvali niekoľko kôl. Ale myslím si, že tak, ako je to teraz nastavené, je to tá najlepšia športová, pripomínam, športová zábava, ktorú sme mohli od Formuly 1 dostať a ja sa z toho len teším.
Zaujímavý názor, myslím si, že určite na tom niečo bude. Ja si Senu pamätám iba ako malý chlapec, sa som mal v 94., keď sme o neho prišli, som mal 7 rokov, maj to bol, tuším, a Schumachera si už pamätám veľmi dobre, presne ten jeho fyzický, tú jeho kondičku a ten jeho cit pre detail a proste ako to Ferrari strhol svojim nadšením a svojou prácou. A teraz je to, mám pocit, že naozaj všetci piloti sú fyzicky pripravení úplne až do extrému. Diety veľmi, veľmi prísne. Teraz v nedeľu Pierre Gasly mal nejaké zažívacie problémy už vo finále pretekov, tak nejak to ale zvládol. Ja som strašne fandil Čekovi Perezovi po sobote, pretože to, čo ukázal v kvalifikácii, to rýchle kolo na konci bolo neskutočné. Aj jeho súperi ho chválili, že wow, že to je niečo výnimočné. A Čeko vravel, že ak by jazdil 1000 kôl, tak toto kolo by neprekonal. Škoda tej nedele z jeho pohľadu, pretože neviem, on je strašný sympaťák pre mňa. Ja by som mu prial nejaký úspech a to víťazstvo v nedeľu by bolo naozaj, naozaj čerešničkou na torte.
Áno, Perez ukázal, že dokáže poskladať to kolo a dokáže poraziť Verstappena, čo je vždy základ poraziť tímového kolegu. Teraz mu to jednoducho vyšlo. Verstappen na druhej strane nie je až taký dobrý kvalifikačný pilot, ako je dobrý pretekový pilot. Nehovorím, že je zlý. Je výborný aj v kvalifikácii jednoznačne. Na tejto úrovni, v tej 20-ke jazdcov, proste sú všetci dobrí jazdci. Všetci, komplet. Tam slabého jazdca jednoducho nenájdete. Tá Formula 1 je tak náročná, že tam sa slabý jazdec nedostane. Ani ak má peniaze, tak musí niečo ukázať, musí niečo dokázať. Takže slabý jazdec tam nie je. Pérez, áno, je samozrejme veľký sympaťák, je dlho vo Formule 1 a myslím si, že si konečne zaslúžil za tie svoje výkony auto, ktoré dokáže aj vyhrávať. A myslím si, že v tejto sezóne ešte môžeme od neho očakávať to, že potrápi nielen súperov, ale potrápi aj Maxa Verstappena.
Čo sa týka Ferrari a Red Bullu, myslíš si, že máme po dvoch pretekoch neoficiálne jednotky a dvojky v rámci tímov, že v Red Bulle to bude Verstappen a vo Ferrari Leclerc, nie?
Teda Verstappen asi áno. Predpokladám, že áno, lebo taká je jednoducho stratégia tohto tímu, že majú majstra sveta, majú svojho obľúbenca, k nemu vždy hľadajú nejakú dvojku a tam to zrejme také aj bude. Zatiaľ sa to vyvíja tak, že Perez, keby vyhral v nedeľu, tak by to možno trvalo trošku dlhšie, ale jednoducho takto sa to vyvíja a budú toho Maxa nejakým spôsobom podporovať. Fakt uvidíme, ako to bude ďalej. Myslím si, že to rozuzlenie toho, či je jednotka alebo dvojka, úplne jasne stanovená a či má už teda podporovať a ísť len na Maxa Verstappena, to sa bude vyvíjať aj od toho súboja s Ferrari. Vo Ferrari to rozhodnuté určite nie je, pretože Carlos Sainz sa neuspokojí s tým, že má auto na vyhrávanie a končí druhý, tretí. Dobrý začiatok sezóny aj pre neho, ale to tomu určite nebude stačiť a myslím si, že prídu európske veľké ceny a tam Sainz ešte prehovorí, takže na neho by som určite tiež stavil, že nejaké víťazstvo v tejto sezóne získa a ešte trošku potrápi vpredu. Či to nebude na škodu veci pre Ferrari ako také, že budú si takýmto spôsobom brať body, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, ale myslím si, že minimálne vo Ferrari to určite nie je stanovené, kto je jednotka a kto je dvojka a myslím si, že v Red Bulle do prvej polovice sezóny nebudú zakazovať Perezovi vyhrávať.
Zdá sa úplne jednoznačne po prvých dvoch veľkých cenách, že Ferrari a Red Bull sú vpredu, čo je trošku odlišné v porovnaní s minulými sezónami. Ja sa chcem zastaviť ešte pri Mercedese samozrejme, pretože situácia okolo majstrov sveta je naozaj zvláštna. Mercedes výrazne stráca, hovoria, že asi majú priveľký odpor aj napriek tým úzkým bočniciam, že jednoducho ten vzduch prúdi na tie zadné kolesa a ten odpor je veľký, degradujú sa pneumatiky a tá zadná časť auta je tým pádom dosť nestabilná. Aspoň takto to vraveli ešte po prvých pretekoch v Bahrajne, asi v GD sa toho až tak veľa nezmenilo. No, George Russell 5. po pretekoch vravel, že tým nepotrebuje robiť malé kroky vpred, ale veľké skoky vpred, pretože tá strata je veľká. No a Hamilton sa prvýkrát od veľkej ceny Brazílie 2017 nedostal z prvej časti kvalifikácie, čo je naozaj no, tak dejú sa také veci, zase nie je to niečo, nejaký veľký šok. Ty si spomínal, že očakávaš skoré dobehnutie Ferrari a Red Bullu Mercedesom, tak myslíš si, že to naozaj môžu zvládnuť, zmazať takúto veľkú stratu, lebo tá strata je naozaj veľká, aspoň pri pohľade na tie časy.
Samozrejme, Red Bull a Ferrari takisto nebudú spať a budú naďalej vyvíjať svoje auto a budú takisto zrýchľovať. Mercedes musí túto stratu dobehnúť. Určite sa im to nepodarí v týchto úvodných kolách, pretože jazdíme ďaleko za morom, ďaleko od fabriky, ale ako náhle prídeme do Európy, tak určite tam nasadia nejaký balík zlepšení a na druhej strane vidia, čo sa deje okolo nich, vidia, akým spôsobom sa týchto úloh zhostili súperi. Dá sa veľa vecí odkúkať. Sú v inej pozícii, ako boli po minulé roky, ale myslím si, že majú prostriedky, majú ľudský aj technický potenciál na to, aby to dokázali dobehnúť. Verím, že sa to stane ešte pred polovicou sezóny. Jazdeckú dvojicu majú, ja si dovolím tvrdiť, že stále ešte v vlastne najlepšiu štartovom poli. Zatiaľ sa to tak akože javí, no uvidíme, že Hamilton už má svoj vek a pomaly už to začne ísť dole, to je neodškriepiteľné. Je to jedno, alebo teda on si myslím, že tak uvažoval nad tým, že toto by mohla byť možno aj jeho posledná sezóna, ak by ten 8. titul majstra sveta získal, lebo už nie je veľa rekordov, ktoré by mohol prekonávať a tento je najbližšie, hoci aj najďalej súčasne, pretože je to veľmi zložité a ťažké získať titul majstra sveta Formuly 1. Nikdy to nebolo ľahké, hoci teda fanúšikovia iných stajní tvrdia, že to mal veľmi ľahké v Mercedese, ale to teraz to vidíme, ako to je. Jednoducho vo fabrike za rysovacími doskami, za počítačom sa musí urobiť kvalitná práca, potom sa to musí potvrdiť v testoch, potom sa to musí počas sezóny potvrdzovať, stále sa to musí zlepšovať. Je to neustála práca a veľmi tvrdá práca, veľmi náročná a zložitá práca a získať tituly majstra sveta a získať ich 7 nie je nikdy jednoduché, v akomkoľvek aute sedíte, pretože v takom istom aute, ako mal Lewis Hamilton, sedelo mnoho iných jazdcov a len Rosbergovi sa podarilo ho poraziť, čo je naozaj veľká vec a tú sezónu 2016 si pamätáme, ako sa tam naťahovali, ako sa naháňali, ako toto prišiel k nejakým, toto Wolff prišiel k nejakým šedivým vlasom, keď videl tie súboje, takže nikdy to nebolo jednoduché a tá práca bude iná, ako bola v minulých rokoch pre Mercedes, pretože útočia zozadu, ale ja o tom absolútne nepochybujem, že tá fabrika má na to, aby dokázala priniesť niečo nové, aby dokázala ten monopost prestavať tak, aby dokázal opäť víťaziť. Sú veľmi schopní na to, aby dokázali všetky údaje, ktoré nazbierajú v prvých troch, štyroch veľkých cenách, pretavili do toho, že prinesú nejaké zmeny a potom uvidíme. Zaujímavé je, že pri zmrazených motoroch Mercedesy sú vzadu. Ako keby nemali dostatok výkonu, pritom naozaj vývoj motorov je zmrazený, takže toto je celkom zaujímavý moment a možno, že tu treba hľadať ten problém, ktorý treba v prvom rade vyriešiť.
Sa to ukázalo aj v Bahrajne, kde vlastne zákazníci Mercedesu boli niekde úplne vzadu, Ferrari vpredu. Teraz sa to trošičku premiešalo. Tie autá sú trošku vpredu, tie s motormi Mercedes. Mne sa ale na Mercedes a na toto by Wolffovi, aj keď asi so mnou tiež niektorí nebudú súhlasiť, páči to, že nenariekajú, nie sú nejakí frustrovaní, neobvinujú všetkých naokolo, aj keď vlastne však nemajú za čo, je to ich práca. Ale jednoducho veľmi triezvo hovoria o tom, že sú v inej situácii, ich ciele musia byť iné, zatiaľ o titule ani náhodou ani nemôžu uvažovať, pretože sú na míle ďaleko, aspoň zatiaľ. No uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Mňa pobavili po pretekoch také dva momenty, pretože v Gide bol aj bývalý holandský futbalista Edgar Tavic a v televíznom rozhovore sa ho opýtali, že komu fandí. A on povedal, že Ferrari, Hamiltonovi a Verstappenovi. Takže vlastne všetkým, ktorí môžu reálne nejako pomýšľať na zisk titulu. No a potom to bol ešte známy šéf-kuchár Gordon Ramsay, ktorý si pomýlil pravdepodobne Gidu zo spa, keď hľadal La Source, čo tam asi veľmi ťažko iba môže nájsť.
Ono na druhej strane, vieš, pri týchto hviezdach, ktoré sa ukážujú pri každej veľkej cene, treba nejakým spôsobom zaujať a ani by sme nevedeli, že Gordon Ramsay tam bol, keby toto nepovedal, takže to je všetko veľmi pekne pripravené a veľmi pekne to zapadá do tej PR mašinérie. A na druhej strane, vieš, je najľahšie sa nejakým spôsobom vyhraniť a povedať, že fandíte jednému. A na druhej strane Formula 1 ponúka oveľa viac možností a tých krásnych súbojov a osobností a všelijakých prístupov. A keď sa mňa niekto opýta, že komu fandím, tak tiež to nepoviem úplne priamo, pretože na čo? Tak to je to jednoducho lepšie. A ako mňa to celkom bavilo, že 5 rokov som komentoval Formulu 1 a za 5 rokov proste tí panúšikovia a diváci, ktorí občas aj reagovali a písali, tak jednoducho stále ma obviňovali, že fandíš Red Bullu, fandíš Ferrari, fandíš Mercedesu, fandíš McLarenu a jednoducho nikto netrafil, pretože neprišli na to za tých 5 rokov, že komu fandím. A to je to najlepšie, že asi som to robil tak, že jednoducho sa na to nedalo prísť.
Tak lebo vtedy to je v podstate objektívne, hej? Že človek tam nejak nepretláča nejakého svojho favorita. A spomínal si tie také súboje zaujímavé, no tak v nedeľu sme videli aj súboj v rámci týmu Alpen, Ocon, Alonso. Čo to bolo? To sa až tak často nevidí proste v rámci jedného týmu. Otmar Safnauer musel naozaj mať šedivé vlasy, ešte viac tých šedivých vlasov.
Tak Fernando Alonso je šampión a stále v podstate ešte nejakým spôsobom sa nevzdialuje veľmi od vrcholu svojich výkonností, je naozaj skvelý a radosť pozerať na jeho vyzreté pretekanie a on je práve majstrom tých mind games, toho mentálneho súboja jazdcov. A na druhej strane Esteban Ocon je jeden z najagresívnejších jazdcov v štartovom poli. To celá jeho kariéra hovorí, že jednoducho on si neberie servítku pred ústa, on nebude nikomu uhýbať. Ak to tým teda už nejakým spôsobom povie, tak vtedy áno, toto zase je tímový hráč, to treba povedať, že áno, že keď zaznelo do vysielačky, že drž pozíciu, tak povedal OK, mohol trošku možno zapindať, ale to je tak všetko, čo mohol urobiť a urobil to, pretože vie, že takto to jednoducho funguje a takto to má byť. A mali jednoducho dovolené súperiť, tak súperili a myslím si, že si to obaja užili a využil všetky tie pretekové možnosti a pretekárske možnosti k tomu, aby sa udržal pred Alonzom v tom momente. Takže ja zase na tom nevidím nič zlé. To vždy hovorím aj našim jazdcom, s ktorými jazdievame a pre ktorých organizujeme majstrovstvá Slovenska v digitálnom motorsporte, že chlapci, nie je to len o rýchlosti na jedno kolo a o vyskladaní toho kola a o možno o nejakom určení stratégie a správnom výbere pneumatík a práci s pneumatikami, ale treba ovládať aj to pretekové remeslo. A ako sa preteká, aké veci sa používajú v pretekoch proti súperovi, aké taktiky, aké v úvodzovkách také tie povolené špinavosti sa robia. Hej, ja neviem, spomeniem len, ja neviem, vybrzdenie v Apexe. Hej, to sú proste veci, ktoré sa rokmi vyvíjali a roky sa používajú a kto ich neovláda, tak v konečnom dôsledku ťahá za kratší koniec povrazu v tom súboji. A potom môže maximálne tak sa sťažovať a možno na lampárni, pretože to je to posledné, to je jediné, čo mu zostáva, pretože jednoducho toto sú veci, ktoré sa dejú. Ja si to pamätám, keď tu vidíš na stene tú moju Mazdu a keď sme jazdili v Brne, tak som sa nevedel dostať cez jedného z našich súperov, nebudem hovoriť, ktorý to je, ale nevedel som sa cez neho dostať, vozil som sa za ním asi 3 kola. A v 10-kolových pretekoch nie je čas, hej, na to. A uvažoval som nad tým, ako sa dostať do jeho hlavy, aby urobil chybu, pretože chyby nerobil a ja som ho nevedel predbehnúť, tak som mu začal jednoducho do zrkadla mávať, že uhni. Vždy, keď sa pozrel do zrkadla, lebo vždy si to kontroluje, tak som mu zamával, že uhni, choď preč. Samozrejme, on ma počuť nemohol, len proste videl, že mávam rukou. A tak sa to stalo, že to všimol, potom som to znova zopakoval a znova a on urobil chybu, vyletel z trate a ja som ho predbehol. A potom prišiel po preteku, že čo si mi tam ukazoval, že aby si uhol. Ty si normálny, hovorím, no som a ty si uhol, ďakujem. Môže, to čo si spravil, prečo si to urobil? No, a ako som ťa mal predbehnúť, keď si nerobil chyby? Musel som ťa vyviesť z rovnováhy a to sa mi podarilo tým, že som začal na teba mávať do zrkadla. Proste jednoduchá vec, bola to špinavosť, hej, preteková, ale takéto veci sa jednoducho robia. Niektorému jasovi stačilo ukázať sa v zrkadlách a letel von. Proste toto je to, čo na každého platí a toto mňa na tom pretekaní najviac baví, že dostať sa tomu superovi do hlavy a prísť na to, čo na ktorého jazdca platí.
Ja sa už teším, keď nahráme ďalší podcast niekedy v blízkej budúcnosti, dúfam, keď sa budeme môcť viac rozprávať aj o tvojom pretekaní a o komentovaní a o tvojich zážitkoch. Ale predsa len teraz sa opäť vrátim do GD, pretože Ocon napokon skončil 6. veľmi tesne pred Landom Norrisom z McLarenu. McLaren po prvej katastrofálnej veľkej cene, kde jeden novinár napísal, že McLaren by bol rýchlejší aj v ich Lego aute, tak konečne získali nejaké body. Aj 8. Gasly, napriek tým jeho ťažkostiam, ktoré mal, tak Alfa Tauri a Gasly konečne takisto prvé body. No a Haas, to je jedna z takých hlavných tém tejto sezóny, som zatiaľ, pretože Kevin Magnussen, tuším 11 dní len pred štartom sezóny, bol ako potvrdený pilot, ak sa nemýlim, plus minus. A aj to sa odzrkavilo možno v GD, aj napriek tomu, že získal bod, tak už po kvalifikácii hovoril, že ho veľmi bolel krk, pretože túto časť tela nemá spevnenú tak, ako by mala byť. No, Mick Schumacher chudák havaroval v kvalifikácii, naozaj veľmi nepríjemná nehoda, našťastie je v poriadku, ale Haas je minimálne v strede poľa, by sme mohli povedať.
Určite áno, tu sa ukazuje to, čo sme spomínali už pred chvíľou, že keď máte čas sa na to pripraviť a Haas nie je tým, ktorý by mal až toľko prostriedkov, toľko ľudí v zázemí, tak jednoducho mali čas, pretože v minulej sezóne štartovali s autom predvlaňajším, čiže tam akože kašľali na minulú sezónu a tak to aj dopadlo v tej sezóne. A sústredili sa už na nové pravidlá a na vývoj tohto auta a to sa im celkom podarilo. Myslím si, že prišli na to, že ako to auto postaviť, aby bolo dobré. A sám Magnussen povedal, že to auto je radosť riadiť. To oproti minulému roku je niečo neuveriteľné, obrovský skok. Smola pre Mazepina, ale za to nemôže jednoducho, že to takto dopadlo, takto to jednoducho je a takto to bude. Magnussen nemal čas sa na to veľmi pripravovať, úplne inak sa fyzicky pripravujete v posilňovni na sezónu vo Formule 1 a úplne inak v LMP2, respektíve v Le Mans sérii, v ktorej jazdil. Takže ja sa z toho teším, pretože tiež sa možno to, taký, takou elipsou vrátim k tomu, čo sme spomínali, že komu fandím. A existujú 4, možno 5 základných prístupov k motoršportu. Hej, ideme od východu. Je tam japonský, európsky, americký, juhoamerický. A v rámci Európy ešte sa tie prístupy k motoršportu a k tomu, ako ho robíte, môžu deliť na nejaký anglický, nemecký, taliansky. Hej. A mne vyhovuje a najviac sa mi páči ten anglický, britský prístup k motoršportu už od detí, ako to tam celé, ako pracujú s talentmi, ako ich vyhľadávajú a tak ďalej. Ten britský prístup je naozaj impozantný a páči sa mi. No a na druhej strane, teraz som zažil aj na vlastnej koži, keď som bol na Sebringu, ten americký prístup k motoršportu má niečo do seba. A Haas je americký tím a snaží sa týmto spôsobom ešte aj tak trochu fungovať, že jednoducho je to už tak výrazne poeurópštené, ale predsa len ešte tam cítiť taký ten americký prístup k tomu a je mi to veľmi sympatické. Celkom im držím palce. Tú jazdickú dvojicu, ktorú mali v minulosti, Grosjean a Magnussen, patrila medzi najlepšie v štartovom poli, vytvorili výbornú atmosféru v tíme. A škoda, že to jednoducho kvôli peniazom museli takýmto spôsobom rozbiť. Teraz sa aspoň Magnussen teda vrátil, Mazepin neurobil dieru do sveta. Mick Schumacher je pre mňa zatiaľ trošku také negatívne prekvapenie, nie je to veľmi pozitívne, lebo už tretíkrát myslím, tak to rozbil auto, že ani neštartoval a to je celkom dosť na to, že je to jeho druhá sezóna, takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Talent nesporne má, určite áno, má na to, aby jazdil dobre a získaval dobré body, ale možno je to naozaj všetko v tej hlave, že netlačiť na to až tak príliš a tie výsledky sa dostavia.
To si chcel opýtať, keď si spomínal ten americký prístup. Vieš nám ho nejak priblížiť, že čo to vlastne znamená? Že spomenul si, že v Británii je to tak, že naozaj od útleho veku sú už tie talenty podporované, veď aj Lewis Hamilton jedným z nich. Ako je to v Spojených štátoch?
V Spojených štátoch je to o tom, ako vlastne teraz to vidíme aj v celej Formule 1. Príchodom nových majiteľov, Liberty Media, to jednoducho prišlo aj do Formule 1, že preteky sú show. Nie je to len šport, ale je to v prvom rade show. A táto show sa v Amerike deje prakticky víkend čo víkend a kadekoľvek, kdekoľvek v celých Spojených štátoch. Jednoducho tie dirty ovály, ovály formulové jazdenia, na druhej strane tuning vozidiel, športové vozidlá, ten prístup k tomu, že tam v bežnej premávke nájdete auto, ktoré by u nás nikdy papiere na cestu nedostalo. Ale tam to jednoducho je, lebo má to volán, má to 4 kolesa. Keď v tom vieš jazdiť, postavil si si to, môžeš si na to dať značku a môžeš jazdiť. Ak spôsobíš problém, lebo ten technický stav je zlý, tak máš obrovský problém. Vtedy sa to bude riešiť. Ale ako náhle je to všetko v poriadku, nerobíš žiadne problémy na ceste, nespôsobuješ nehody, auto je také nejak, akože jazdí, tak ti dajú všetci pokoj a môžeš v podstate jazdiť s čím chceš. A toto je presne to, čo pomáha vytvoreniu tej základne, že sa k tomu viac ľudí dostane, že tie vstupné náklady a obmedzenia a milión predpisov ťa neodradia od toho, aby si išiel do motoršportu, ale poskladáš si nejakú herku a ideš za mesto alebo za dedinu a zajazdíš si tam v prachu s ďalšími 15 takýmito podobnými chalanmi a jednoducho môže byť z teba pretekár. A toto je vec, ktorá tu v Európe veľmi, veľmi chýba a na ktorú my tu v Európe potrebujeme mať naozaj tie inštitucionálne podpory, ako to v tej Británii majú. Majú to v Taliansku, majú to v Nemecku, majú to v Británii, ale asi nikde inde. Vidíme, že Francúzi to jednoducho veľmi nemajú, tieto podpory v rámci asociácie a kde sú. Majú hej, teraz málo jazdcov, teraz konečne majú nejaký svoj vlastný tím, ale pred časom prišli aj o veľkú cenu a boli trošku v kríze, začali sa tomu trochu viac venovať a hneď to vyzerá inak. Čiže toto je presne tá vec, že tam je to zábava pre ľudové masy v tej Amerike. A preto je to tak, ako to je. Skladačka. Auto sa poskladá z nejakých častí. S týmto aj Haas prišiel do Formuly 1, že to jednoducho bude fungovať, že bude viacero fabrik po Amerike, ktoré dodajú, potom sa to poskladá. Najskôr im to veľmi nefungovalo, teraz prišli na to, že treba urobiť taký nejaký hybrid z toho a myslím si, že to prinieslo nejaké svoje ovoce. Ja sa z toho celkom teším, že to je takto a uvidíme, čo to prinesie ďalej, či tam budú aj nejaké výraznejšie úspechy. Ale Haas mal stupne víťazov ešte s Grosjeanom a Magnussenom pred nejakými 3 rokmi, takže nemyslím si, že je to v nedohľadne aj v tejto sezóne.
Spomenul si, že v Amerike sú vlastne také auta, ktoré sú v podstate poskladané nejako po domácky, tak máme takú paralelu niekedy aj na Slovensku. Niektoré auta na tých našich cestách vyzerajú naozaj, ako keby boli poskladané, ale mám pocit, že to je skôr maskovanie nejakých nedostatkov.
To je niečo úplne iné, ale aj viem, na čo narážaš, ale toto je naozaj tá vec, ktorá sa mi na tom veľmi páči, že tam si to dokáže každý poskladať sám, dať si na to výfuk, aký chce a nebude tam stať žiadny policajt pri ceste ani žiadny úrad, ktorý bude púchať do stola, že jednoducho toto nesmie byť.
Zaujímavé, možno by to prospelo aj v týchto končinách, niečo podobné. Spomenul som Mika Schumachera a jeho nehodu v sobotu. Našťastie sa mu nič vážne nestalo a už v nedeľu sme ho videli priamo na trati, aj keď nie v aute. Ešte minulý rok pred pretekmi v GD sa hovorilo o tom, že či tá trať nie je príliš nebezpečná, že či Formula 1 tie hranice neposúva až do takej miery, že sú ohrozené životy pilotov. Aký máš názor na toto? Lebo spomenul si, že príchodom Američanov ako nových majiteľov v podstate je to už aj viac show, ako bola predtým.
No, pamätám si, aj možno 10 rokov dozadu, že sa veľmi rozoberali veci, že jazdíme na tilkedromoch a bezpečných okruhoch a že jazdci majú teraz asfaltové výbehové zóny a nie štrga jedno s druhým, že proste prečo je to až také bezpečné. No, nie je tá Formula 1 úplne bezpečná. Každý motorsport je istým spôsobom nebezpečný, takže v tomto nesúhlasím. A volali potom, aby boli nebezpečnejšie trošku tie okruhy. Pamätám si, že keď sa vrátila Formula 1 v Japonsku z Fuji do Suzuki, tak sme už v tréningoch a v kvalifikácii mali veľké problémy a sťažnosti jazdcov, že toto je nebezpečný okruh, lebo hneď je tam štrk za obrubníkom a potom už je hneď vodidlo a tak spomal, keď nevieš ísť tak rýchlo, že nevyletíš v strate, hej, jednoducho nechod na tú hranu, pretože jazdenie na hrane, tak ako to fanúšikovia radi volajú, sa aj vo Formule 1 odohráva tak možno v kvalifikácii. Hej, to si zase nehovorme si, že niekto odjazdí celé preteky na 100%. Neodjazdí a nie je to veľmi možné. Vždy je tam nejakým spôsobom rezerva. Treba uvažovať nad pneumatikami, treba uvažovať nad spotrebou paliva, nad superom a tak ďalej. Čiže o tom toto prosto je, že sa vždy musí istým spôsobom trošku šetriť. Hej. A máme jednoducho okruhy, ktoré sú majú taký a taký charakter. Toto je veľmi rýchly okruh, konkrétne Jida, ktorý je vlastne meský, pretože tie múry sú veľmi blízko. A za mňa, áno, je to nebezpečné. Na druhej strane štandardy Formule 1 sú posunuté do takej úrovne, že videli sme, že aj Mik to mohol prežiť túto nehodu bez nejakej újmy, ale ja by som sa týmto smerom neuberal. Ja nemám rád mestské okruhy, nemám rád tie steny veľmi blízko. Na druhej strane, áno, som za to, aby ten štrk tam bol, aby jednoducho, keď niekto urobí chybu, tak možno aj skončil, aby sa nemusel vrácať. Samozrejme závisí od miesta, kde sa to stalo, ako sa to stalo, ale ja nie som veľmi za to, aby sa to konalo v mestách, aby to bolo jednoducho pritiahnuté úplne do centra miest a toto nie je môj štýl, ktorý sa mne páči, ale keď to Formula 1 takto urobí, tak to jednoducho spraví. Na druhej strane naozaj táto Jida je veľmi rýchly okruh a niektoré tie momenty boli veľmi nebezpečné, ale presne o tom to tá show je, že tí diváci zatajujú dých pri obrazovkách, že preboha, keď vidíme tie onboardy rovno z tej prilby, tak už sa im to zdalo naozaj príliš rýchle, ale o tom tá Formula 1 je, že naozaj je veľmi rýchla a jazdci musia byť na absolútne špičkovej úrovni, aby to zvládli.
Je to trochu na štýl Formuly E, lebo Formula E jazdí v podstate len na takýchto okruhoch, ak to situácia dovolí a nie je tam problém s koronou a tak ďalej. No ale okolo veľkej ceny Saudskej Arábie bolo veľa rozruchu už pred sobotnou kvalifikáciou vlastne, lebo v piatok tam došlo k raketovému útoku, to všetci vieme. No a opäť sa vynorili otázky, že či je účasť Formuly 1 v takýchto krajinách, ktoré v podstate sú v nejakej vojne, alebo tak výrazne porušujú ľudské práva, ako napríklad Saudská Arábia. Minulý rok sa hovorilo aj o Katare a o týchto krajinách. Či je to správne? To je možno na nejakú úvahu, ale či je to vôbec fajn, že v podstate ohrození sú aj piloti, diváci, tímy, účastníci, v podstate všetci. A v piatok sme tam sledovali najprv rokovanie všetkých zúčastnených, po ktorom sa vydalo vyhlásenie, že teda veľká cena bude pokračovať podľa plánu, ale nasledovalo opäť nejaké rokovanie, nejaká diskusia pilotov. No a tam to možno až také jednoduché nebolo, pretože až Stefano Domenicali prišiel pomôcť ukončiť toto stretnutie. Ako vnímaš toto?
No, asi začne tiež trošku zoširoka. Myslíš si, že je viac štátov, krajín na svete bezpečných a bez konfliktov? Alebo je na svete viac krajín, kde ešte nejaké konflikty stále sú? Žijeme na planéte mieru, alebo žijeme na planéte, kde sú len nejaké ostrovy mieru? Skôr sa môžem prikláňať k tomu druhému, že aj tá pokojná Európa sa teraz začína pomaličky zmietať vo vojnovom konflikte, čo je neuveriteľné, že v roku 2022 takéto niečo hovoríme. Nie je veľmi jednoduché nájsť toho svetého. Každá krajina má nejaké problémy. Hej. Vidíte teraz to, Rusko, veľká cena nebude, v dohľadnej dobe určite nie. Na druhej strane, ako to aj Domenicali povedal, že ja s tým celkom v podstate sa stotožňujem, že aj Formula 1 je nositeľom tej zmeny, ktorá má prísť do týchto krajín. Áno, tá zmena nemôže byť zo dňa na deň. Saudská Arábia sa nezmení z večera do rána. Tisíc rokov sa to takto vyvíjalo a jednoducho bude to chvíľku trvať, kým sa to dostane niekam. A aj ak má k tomu Formula 1 pomôcť, tak to je dobre. Na druhej strane, a to boli vlastne asi aj tie záruky, ktoré tam Domenicali na to stretnutie doniesol, myslím si, že okrem možno nejakých extra vojenských objektov asi neexistovalo stráženejšie miesto ako práve okruh Džida v tom momente počas toho víkendu. Čiže si myslím, že asi nič také nehrozilo. Hoci teda už len vystrelené rakety tým smerom by boli samozrejme zlé. Ale nevyberieme si, zlo stále na svete existuje. Jeho veľmi veľa a nemôžeme sa tváriť, že žijeme na planete, kde sa nič takéto nedeje a zatvárať pred tým oči. Na druhej strane, jasne, treba vždy povedať aj to, že nejaké výhrady máme a nejaké veci potrebujeme zmeniť, ale myslím si, že v tomto prípade bolo tam aj viacero pozitívnych momentov na trati, respektíve na okruhu, ktoré sa počas víkendu udiali a jeden z nich bol napríklad aj to, že Formulu 1 testovala saudsko-arabská žena. Možno si zachytil tú informáciu, ale jednoducho to sú neuveriteľné veci, ktoré by ešte pred 10-15 rokmi boli v Saudskej Arábii nemysliteľné, že nejaká žena sa posadí do monopostu Formuly 1. A to sa jednoducho teraz tento víkend udialo, čiže to je tiež ďalší z momentov, ktoré túto krajinu posúvajú ďalej v tom, v našom zmysle pozitívnom smere, hej, lebo pre nich to môže byť niečo úplne iné. Verím, že tam je množstvo ľudí, ktorí si o tom myslia niečo iné, ale verím, že postupne, nenásilne sa nám to podarí presadiť tento náš spôsob života, že jednoducho sa celý svet posunie postupne naozaj k tomu veľkému mierovému riešeniu, hoci teraz to vyzerá naozaj veľmi, veľmi zle v tomto smere a stále tu máme problémy a ako keby stále pribúdali, ale jednoducho nemyslíme si my tu zničkaný pokojom v Európe, že takto to je všade na svete. Nie je. Afrika je plná nepokojov, Blízky východ plný nepokojov, v Južnej Amerike kopec nepokojov, všeličo, veľká kriminalita. Vidíte, v Ázii to tiež nie je úplne všetko čisté. Čiže toto je len naše zdanie, že už by to malo byť všetko v poriadku, ale ten boj sme ešte nevybojovali. A ak nechceme jazdiť len v Európe, ak chceme naozaj z toho mať majstrovstva sveta, tak sa musí ísť aj do takýchto krajín, ktoré sú ochotné takúto maškarádu v úvozovkách zorganizovať.
Saudsko-arabskú ženu, pilotku, ktorá bola v monoposte F1, tak je to len niekoľko rokov, možno 2-3, možno trošku viac, odkedy v podstate ženy v Saudskej Arábii môžu vlastniť vodičský preukaz, čo je tiež naozaj pre naše zemepisné šírky a dĺžky niečo nepredstaviteľné, takže tá krajina asi predsa len ide nejakým tým, pre nás, ako si spomenul, správnym smerom. A presne Domenicali povedal, že jednoducho sa to nedá zmeniť v jednom okamihu, ten ich spôsob života. A uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Budúcnosť veľkej ceny v Saudskej Arábii bude predmetom nejakých rokovaní v najbližších týždňoch. A hovorí sa aj to, že by vlastne celá veľká cena by sa mala presunúť niekde do okolia Riádu. Uvidíme, ako to vlastne napokon všetko všetko bude. Už o dva týždne, necelé dva týždne nás čaká veľká cena Austrálie. Konečne, ja mám veľmi rád tieto preteky. Bude to opäť mestský okruh. Čo očakávaš od týchto pretekov? Zmení sa niečo, nejaké rozloženie síl, alebo to bude opäť Ferrari, Red Bull, Leclerc, Verstappen?
Nie, nič sa nezmení, pretože nejdú auta do fabriky späť a tie veľké zmeny nie je možné urobiť takto na diaľku. Drobné áno, ale veľké príliš nie. Je to jednoducho aj drahé cez celý svet, to tam všetko dopravovať a všetko to tam skladať. Tie možnosti inžinierov sú úplne iné vo fabrike pri aute, ktoré máte rozobraté na kozách a môžete ho jednoducho celé prestavať od gruntu a iné je to na okruhu, kde to jednoducho až tak nejde a tie možnosti také nie sú. Čiže príliš sa toho veľa nezmení, zostane to tak, ako to je. Ako to dopadne, naozaj neviem, pretože bude to znova vyrovnané a možno tiež uvidíme prekvapujúceho víťaza, možno vyhrá Sainz, možno vyhrá Perez. Sám som na to zvedavý, ako to dopadne. Verím, že to budú opäť dobré preteky a že to budeme sledovať so zatajeným dýchom a že si každý fanúšik pretekov tieto preteky užije aj v Austrálii. Takže diametrálne zmeny a rozloženie síl určite v Austrálii nepríde, to očakávam až s príchodom kalendára do Európy.
Vidíme, ako to všetko dopadne o dva týždne a potom aj v ďalších pretekoch. Hosťom dnešnej boxovej uličky, teda dnešnej epizódy, bol niekdajší komentátor Formuly 1, stále športový komentátor, moderátor a motošportový fanatik, ak to tak môžem povedať, Janš Gravčák. Janko, ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas.
Ja ďakujem za pozvanie, všetko dobré.
Priatelia, tento podcast si môžete pozrieť na YouTube a samozrejme vypočuť na podcastových platformách. Nájdete ho medzi športovými podcastmi denníka N. Za pozornosť vám ďakuje Laco Urbán. Majte sa pekne. Čaute.